Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou, Cristina Giurgiu este invitată la Vieți Transformate. Am început în episodul anterior. Cristina este colega noastră. Suntem colegi de peste 21 de ani, dar nu am avut până acum harul să avem așa un interviu, să discutăm, să ne depănăm deja amintirile. 21 de ani înseamnă deja o viață de om.
Exact.
Cristina, bine ai venit din nou la Vieți
Bine
Transformate.
V-am regăsit. Bine te-am regăsit, Nălu.
În episodul anterior am discutat despre Irina. Am putea să spunem, a fost episodul Irina.
Da.
Aveți un băiețel, Darius, care este de acum mare. Dar ai avut mai multe sarcini pe care le-ai pierdut și una dintre ele, Irina, o fetiță, ai născut-o, dar era deja plecată la Domnul în momentul când ai născut-o. Și am împărtășit împreună toate trăirile acelea. Te-aș ruga într-un minut sau două să facem o scurtă recapitulare a episodului Irina și apoi să continuăm să vedem cum ai ajuns. Și în special dacă am putea să-l numim din punct de vedere al conținutului Irina, l-aș numi și credință sau credință oarbă sau credință incredibilă sau credință de nestrămutat.
Da.
Dar mai întâi puțin recapitulare.
Da. Spuneam la episodul anterior că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiat care în clipa interviului nostru are 20 de ani, peste 20 de ani, anul ăsta face 21, dar după ce am fost binecuvântați cu Darius, Dumnezeu ne-a mai dat încă doi copilași, am pierdut două sarcini, una la 5 luni, una la 3 luni, iar pe fetiță Irina, pentru că i-am pus nume pentru că trebuia să o nasc, era să spun să o naștem, într-adevăr să o naștem, era a noastră, așa, trebuia să o nasc, mai aveam 2 săptămâni și cu 2 săptămâni înainte de termenul la care trebuia să nasc, Irina a încetat în evoluție și am avut în clipele acelea, Dumnezeu mi-a dat niște lecții pe care nu le-aș fi învățat altfel decât trecând pe acolo. Dar spuneam și la ediția trecută, n-aș vrea să scot în evidență trăirile mele. Aș vrea să scot în evidență felul în care Dumnezeu se implică în trăirile umane și felul în care Dumnezeu alege să lucreze în fiecare dintre noi într-un mod cu totul neînțeles. Eu n-am înțeles atunci de ce Dumnezeu așa a lucrat și cu toate astea m-am plecat în mine însă, i-am cerut lui Dumnezeu putere, am cercetat Scriptura și am spus, Doamne, fac și aleg să fac ceea ce învăț pe alții să facă. Să te laude pe tine chiar și în văile cele mai adânci. Am făcut-o și Dumnezeu m-a scos de acolo. Și astăzi
dar
vă pot
asta
povesti.
Cred că este o chestie foarte complicată să ani de zile tu să încurajezi pe alții la microfon.
Și nu doar, și pentru că lucrarea
tu,
mea a fost...
Da, și nu doar la microfon, și în lucrarea cu femeile,
mult, da.
În grupele de casă, în conferințe. Și apoi să ajungi tu acolo să dai examen. Ceva de genul, ia să vedem cum aplici ce le-ai predicat altora.
Da, da. Îmi vine în minte un verset din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus spunea că hoțul vine să fure, să junghe și să propădească. Dar eu, spune Iisus, am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Versetul ăsta pe mine mă farmecă și astăzi. Pentru că uneori confundăm felul în care Dumnezeu lucrează și spunem, asta a făcut-o diavolul. S-ar putea să nu fie chiar așa, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie unele lucruri în viața noastră pentru ca noi să-L cunoaștem la un nivel mult, mult, mult mai profund. În cazul meu, da, probabil că hoțul ar fi vrut să-mi fure pacea și liniștea și bucuria și încrederea în Dumnezeu. Ar fi vrut să-mi dea o lovitură de grație, să mă lasă jos la pământ și să nu mă mai ridic ca să slujesc.
Să-ți junghe sufletul.
Exact.
Și credința.
Da. Și în cele din urmă să mă distrugă cu totul. Când îl lauzi pe Dumnezeu și în aceste momente, Dumnezeu câștigă.
Și spuneai în episodul anterior, pentru ascultătorii care n-au auzit, momentul de click, momentul când s-a oprit coborârea ta pe topogan și ai început să urci, a fost când te-ai hotărât să-l auzi.
Da, plângând. Da. Și strângând din dinți și spuneam, Doamne, nu te înțeleg, dar te laud și... Într-un fel strigam în sinea mea pe patul ăsta de spital, singură în salon acolo, te laud, te laud, te laud. Și...
Cristina, pare o nebunie, pare da, ceva pare. De cineva care și-a pierdut mințile, să fii în mijlocul suferinței, strângând inimi și să-L auzi pe Dumnezeu.
Da, da.
Pentru ce? Că El ar fi putut să oprească, ar fi putut să se nască Irina,
da,
frumoasă, să fie mare deja, să-L auzi pe Dumnezeu.
Cel mai dur lucru a fost că după momentele astea, doctorul a intrat în salon, a venit la vizită să vadă ce fac. Și abia așteptam să vină pentru că îmi spunea că a dus-o pe micuță la autopsie să vadă ce a fost în neregulă cu ea, de ce s-a oprit în evoluție o sarcină, un copil perfect. Pentru că medicul meu a monitorizat-o din două în două săptămâni. Nu avea nici el un răspuns. Nu avea... Și a venit și mi-a spus, am zis, domnul doctor, spuneți-mi, ați găsit ceva? Și a spus, n-am găsit absolut nimic. Totul era în regulă cu ea. Nu sunt sigură, dar cred că a folosit cuvântul perfectă. A fost un copil perfect, dar fără suflare. Și asta a adăugat durerii mele, pentru că am spus, Doamne, nu, chiar... Dacă mi-ar fi spus, măi, urma să aibă un handicap, avea ceva, o malformație, aș mai fi înțeles, Dumnezeu m-a scutit de o viață în care ar fi trebuit, poate, să port de grijă unui copil cu handicap. Dar nu, nu a găsit nimic medicul la autopsie. Dumnezeu știe mai bine.
Cum ai ajuns la această credință? Deci ca să poți să treci printr-un asemenea cuptor, ai nevoie de o credință ca prietenilor lui Daniel. Cum ai ajuns la această credință? Spune-ne despre
Nelu, sincer,
viața
spun,
ta de credință.
Mie nu mi se pare că am ajuns la așa o credință. Eu cred că credința crește prin experiențe, experimentându-L pe Dumnezeu în fiecare clipă. Dacă alegi să trăiești cu El și alegi să-L pui pe primul loc, Dumnezeu te învață să te încrezi în El. Trebuie să mărturisesc că nu e ușor. Și sunt momente în viața mea și acum când mă întreb, Doamne, oare Tu cum vei lucra acum în situația asta? Ce vei face? Doamne, chiar vei face să fie bine? Dar aleg să mă încred în El în orice situație. Nu e ușor, repet. Iar în valea asta adâncă, singura mea scăpare a fost să mă încred în El. Cineva îmi spunea, după ce am experimentat treaba asta, o persoană, am intrat într-un magazin de produse naturiste să iau ceva, nu mai știu, nu mai țin minte ce, nu asta era important. Dar vânzătorul de acolo, am intrat într-o discuție cu vânzătorul de acolo și îi spusesem că tocmai ieșisem din spital cu episodul Irina și zice, dar ce ați pățit? Și am început să-i povestesc de Irina, de sarcina, de am pierdut-o. Și omul s-a uitat cu niște ochi așa mari la mine și a spus, Doamna dragă, dar spuneți-mi, dumneavoastră ați fost la un psiholog? Păi în cazul noastră, păi eu cred că ar fi trebuit să consultați un psiholog. Cum ați reușit să treceți peste astea? Și am spus, știți ceva, am avut cel mai bun psiholog din univers. Îl am avut pe Dumnezeu, care m-a luat de mână și m-a trecut pe aici pas cu pas. Omul n-a înțeles și cred că n-a înțeles, pentru că nu e de înțeles într-o primă fază cum Dumnezeu te poate ajuta să ieși de acolo, dintr-o groapă ca asta.
Sau următoarea întrebare ar fi fost, dacă ești așa de bună prietene cu acest psiholog, de ce nu te-a dus pe un drum ocolitor? Deci da, ai trecut pe acolo.
Da, da. De ce
prin
n-a făcut?
Valea umbrei morții.
Da, da. Sunt multe personaje în Sfânta Scriptură despre care citim, care au trecut prin împrejurări mult mai grele. Eu nu o văd pe asta ca fiind cea mai grea.
Am văzut o caracteristică, cred că a tuturor personajelor din Sfânta Scriptură, zdrobirea.
Uh-huh.
Fiecare a trecut într-un fel sau altul prin zdrobire, inclusiv Domnul Iisus Hristos, care era zdrobit pentru păcatele noastre.
Da, da.
Cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos? Ca să ajungem la esența emisiunii.
Să începem.
Să începem.
Eu am crescut într-o familie în care părinții mei s-au cunoscut. Mama mea a crescut într-o casă de fete, pentru că părinții i-au murit când avea 8 ani. Tatăl meu și-a pierdut tatăl când era mic. Bunica mea s-a recăsătorit cu un văduv cu 5 copii și iată că în familia tatălui meu deja dintr-o dată au fost 7 copilași. S-au născut undeva la țară, săraci. Iar tata, ca să-și croiască un drum în viață, s-a dus la oraș. A plecat la distanță de 600 de kilometri spre Sibiu, din Botoșani, și a locuit la un unchi al lui, fost ofițer în armată, un om foarte dur. foarte dur. Tata avea doar 14 ani și a trebuit să-și croiască drumul în viață la 14 ani. În felul ăsta s-au cunoscut mama cu tata, s-au căsătorit, părinții tatălui meu, bunica mea, bunica din partea tatălui, era credincioasă, îl cunoscuse pe Dumnezeu. Și în momentul în care a apărut nora ei în viața ei, a dus-o la biserică, la o biserică evanghelică, de țară, într-un satuc uitat de lume, în nordul României. Mama atât de mult a iubit atmosfera, atât de mult, ea crescând fără părinți, Dumnezeu i-a fost și tată și mamă. Și a îmbrățișat credința cu toată inima. Iar când eu am avut 3 anișori, m-a dus la binecuvântare. Și de la vârsta de 3 ani, eu am crescut în biserică. Am trecut prin școala duminicală, am făcut parte din grupa de adolescenți și am ajuns în liceu, am ajuns în prima parte a tinereții și multă lume ar spune, a, nu e nimic fulminant aici și nici nu este, pentru că întoarcerea mea la Dumnezeu n-a fost așa cum se întorc foarte mulți dintre cei care depun mărturie la emisiunea Vieți Transformate. Dar poate că
ceea nu ai ajuns să dormi în șanț din cauza alcoolului. Nu
nici
ai
dependențe n-am avut. Nu știu absolut ce înseamnă să bei, nu știu ce înseamnă să fumezi. N-am avut relații intime înainte de căsătorie. Nu, nimic de felul acesta. Marea mea problemă în perioada adolescenței a fost alegerea. Pentru că în familia mea un părinte a tras într-o parte și un părinte a tras în cealaltă parte. Iar eu m-am simțit toată copilăria și tinerețea mea trasă în două direcții diferite. Știam, învățam despre Dumnezeu la biserică, iar acasă mă uitam și la stilul de viață al tatălui meu, care nu mergea la nicio biserică. Și mă întrebam ce trebuie să fac. Ce
era împotrivitor?
Nu era împotrivitor.
Dar asta era pasiv, indiferent.
Da, exact. Eu cred că în forul lui interior, în inima lui, știa ce are de făcut. Cu siguranță știa, pentru că rugăciunile părinților lui, bunicii, mamei lui, îl ajungeau din urmă pe tatăl meu. Și după cum s-a dovedit, l-au ajuns din urmă. Dar marea mea problemă a fost alegerea. În liceu aveam o gașcă de fete, de prietene. Eu am făcut liceul sanitar și eram în clasă toate fete, cu excepția unuia singur, care era băiat, aveam un singur coleg. Și fetele astea mergeau la discotecă, aveau întâlniri cu băieți, așa cum se poartă, da? Se purta și pe atunci. Așa. Și mă chemau să mă duc cu ele și eu, mie mi-era rușine să spun că eu mă duc și la biserică. Mă ascundeam. Era o tensiune în mine că trebuia mereu să mă ascund. Să ascund cine sunt. Țin minte și acum că pe strada unde era biserica locuia profesoara noastră de chimie. Și într-o zi m-a văzut că mă duc la biserică. Eram îmbrăcată, cum se îmbracă fetele care merg la biserică, cu fustă și așa mai departe. Și ea m-a văzut într-o zi trecând pe stradă. A doua zi aveam ora de chimie la școală, la liceu. Și din momentul ăla a început să mă terorizeze la fiecare
oră. Era pe vremea comunismului.
M-a întrebat, unde te duceai tu așa de gătită? Te duceai în direcția unei biserici de pocăiți. Iar eu am spus, mi-e rușine să o spun, Dumnezeu m-a iertat, știu lucrul ăsta. Mă duc la, am o prietenă care stă pe stradă, m-am dus la prietena mea. Mi-a fost frică să recunosc. Mi-a fost rușine să recunosc. Asta a fost marele flagel al tinereții mele, al copilăriei și adolescenței mele. Mi-a fost rușine să recunosc că eu mă duc la o biserică și că eu cochetez cu credința și că, da, mi-a fost rușine. Asta a fost cuvântul de ordine. Apoi am terminat liceul și am fost angajată. Am intrat într-un colectiv de femei. Și țin minte și acum că ele mai făceau unele petreceri de ziua de naștere a colegelor și mai aduceau câte un vin, câte un rachiu la servici și mă îmbiau și pe mine. Și mi-era rușine să spun că eu nu beau. Dar subliniez încă hotărârea mea definitivă nu era definitivă. Hotărârea mea pentru Dumnezeu nu era luată. Eu doar duminica mergeam la biserică și peste săptămână mă scăldam în rușine. Mi-era greu să recunosc că de fapt nici nu eram credincioasă cu adevărat. Și totul până într-o zi. Atât de mare era tensiunea asta în mine că trebuia să aleg. Ajunsesem deja la 18-19 ani și eu nu alesesem între lume și Dumnezeu. Toate semnele mă îndreptau spre Dumnezeu. Bunătatea lui mă presa să îl aleg. Și totuși nu mă hotăram să o fac. Până într-o zi, când țin minte că am fost invitată la un grup de rugăciune, și la acel grup de rugăciune ceva s-a schimbat în mine. Am conștientizat faptul că trebuie să-L aleg pe Dumnezeu, că așa nu mai pot merge. I-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru nehotărârea mea și ajutor ca să mă ajute să aleg înțelept și să merg până la capăt pe calea Lui. Țin minte că a doua zi m-am trezit și mergeam pe stradă, de unde știu că ceva s-a schimbat în mine, că am experimentat nașterea din nou, așa cum despre care vorbește Biblia în episodul Iisus Nicodim. Mergeam pe stradă și mă uitam la flori, la plante și mi se părea că le văd pentru prima dată. Îmi venea să strig și să chiui de bucurie că trăiesc, să respir, să cânt pe stradă. Deci, nu știu, dar sigur au mai experimentat și alții lucrul ăsta.
Eu am experimentat înainte de a avea noi primul copil. Eu nu am văzut că pe stradă sunt femei cu copii în cărucior. Când am avut noi copilul în cărucior, am zis, extraordinar, s-a umplut strada de mame cu copii, exact, în cărucior.
Sau de femei gravide. Da, deci eu asta am experimentat. O frumusețe, o bucurie, o bucurie cum niciodată n-am experimentat. Se ridicase de pe mine o negură și am spus, da, asta e calea. Aici trebuie să rămân. Și a venit testul. N-a fost un test greu, n-a fost un test al suferinței, dar a fost un test pentru mine. M-am dus la servici, eram în tură de după masă și la una dintre colege a venit o prietenă. O colegă îmi spunea, vă spun eu, dragilor, nu bem acum cafea când începem tura, bem mai târziu, că mai târziu vine în vizită la mine o doamnă care știe să ghicească în cafea. Eu am tăcut, n-am zis nimic. Nimeni de la locul meu de muncă nu știa că eu mă duc la o biserică evanghelică. Nimeni. Și lucrasem cred că mai bine de un an în locul acela de muncă. Și mai târziu, într-adevăr, a venit doamna respectivă. Colega mea a făcut cafea. Pe vremea aceea se făcea cafea la ibric, cu zaț. Așa, nu prea aveam filtre, era vremea răposatului. Și am făcut cafea. Toate fetele, după ce și-au consumat cafeaua, au întors-o ca să citească doamna în zaț. Eu m-am dus și mi-am spălat ceașca. Da, și colegele mele m-au certat și au spus, Cristina, de ce ți-ai spălat ceașca? Tu nu vrei să știi care este viitorul tău, nu vrei și... În momentul acela am spus, nu, mie Dumnezeu îmi cunoaște viitorul. Eu nu cred în lucrurile astea. Cred într-un Dumnezeu care are viața mea în mâna Lui și are viitorul meu în mâna Lui.
Șocant.
Pentru ele a fost șocant, dar crede-mă, Nelu, și pentru mine a fost șocant, pentru că eu niciodată n-am vorbit oamenilor necredincioși despre Dumnezeul pe care eu îl cunoșteam de mică, sau cel puțin despre El auzeam predicându-se de mică. A fost prima oară când am recunoscut public că eu am un Dumnezeu și că Dumnezeul meu are viitorul meu în mâna Lui.
Cum te-ai simțit, așa ca o floare care răsare din asfalt, care... începe să iasă afară cu putere.
Deci senzația mea a fost că atunci am început să trăiesc viața de credință. Iar răspunsul colegilor mele a fost uluitor. Uluitor. Nu m-am așteptat. N-am crezut că oamenii au nevoie de gura aceea de aer proaspăt. A fost ca și când, din momentul ăla, au început să mă întrebe. Dar cum? Spune-ne mai mult despre Dumnezeu. Au început să mă întrebe despre... ce știu eu despre Dumnezeu? Și a fost o ocazie să-L mărturisesc nu doar cu gura, ci din momentul acela cu viața mea pe Dumnezeu la locul de muncă. Și viața mea n-a mai fost la fel.
Slăvit să fie Dumnezeu! Te-ai întâlnit cu colegele de liceu? Te-ai întâlnit cu profa de chimie?
După ce am încheiat liceul, nu m-am mai întâlnit niciodată cu profesora de chimie. Nu. Nu m-am mai întâlnit. Îmi pare rău.
Dar stătea pe aceea stradă cu biserica.
Biserica s-a mutat între timp. și-a mutat sediul în altă parte și n-am mai avut ocazia să o cunosc, dar am avut marea bucurie ca una dintre colegele mele să se întoarcă la Dumnezeu. Nu atunci cât timp am lucrat eu am lucrat 6 ani alături de ele, după care m-am reprofilat, am devenit traducător, secretar la un colegiu biblic și ulterior om de radio. Dar când am început eu să lucrez la radio, una dintre colegele de la locul meu de muncă, m-am întâlnit cu ea și a spus: Cristina, știi că eu m-am întors la Dumnezeu? Iar eu am spus: Doamne, slăvit să fie Dumnezeu pentru faptul ăsta, că cineva de acolo s-a întors la El. Nu cred că mi se datorează, dar sămânța probabil a fost aruncată atunci, iar Dumnezeu a făcut să crească.
La final, care este viața ta de credință cu Dumnezeu, trăirea ta cu Dumnezeu? Cum ți-ai putea descrie umblarea cu Dumnezeu prin Valea Umbrei Morții deocamdată?
A fost foarte frumoasă. Acum eu mă uit în urmă, am trecut, cred, de jumătatea vieții aici pe pământ, cumva. Nu știu câți ani îmi va da Domnul să trăiesc, nu știu. Dar în mod normal, știi, Biblia spune că cei mai tari o duc până la 80 de ani. Eu am trecut de jumătatea celor mai tari. Și privind în urmă, văd credincioșia lui Dumnezeu în tot ceea ce a făcut în viața mea. Și dacă ar fi să mă întrebe cineva, a meritat? Eu spun că da. Dar am avut o viață frumoasă. Un soț extraordinar pe care Dumnezeu mi l-a dat. Un copil absolut special, deosebit. Dumnezeu mi-a dat o familie adevărată, o familie în trupul lui Hristos. Așa stau și mă gândesc, acum mergând puțin mai departe, tatăl meu, vă spuneam despre tata, că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, ne-am rugat pentru el 30 de ani. 30 de ani, părinții mei, mama mea s-a rugat pentru el, bunica mea s-a rugat pentru tatăl meu. Iar bunica a murit cu rugăciunea
bunica,
asta.
Bunica, adică mama lui.
Mama lui, da. Îmi spunea bunica, stând așa, ea a murit pe la 82 de ani și eu mă mai duceam să o vizitez și îmi spunea bunica mea, îmi spunea: atât de mult rugăciunea mea este ca Dumnezeu să se atingă de inima tatălui tău. Și eu îi spuneam Domnului: Doamne, 30 de ani m-am rugat pentru tata. Doamne, crede-mă. Pentru că așa, onest, vorbesc cu Dumnezeu. Crede-mă că parcă nici nu mai cred că tu poți să faci asta. Nu mi-l puteam imagina pe tatăl meu întors la Dumnezeu. Nu mi-l puteam imagina. Și spuneam: Doamne, eu nu mi-l pot imagina, dar tu ai căile tale, tu ai felul tău de a lucra. Și probabil că asta o să încurajeze pe cineva. Bunica mea a murit. Am condus-o pe ultimul drum, am dus-o la cimitir. Tata a cumpărat 2 locuri în cimitir. Într-unul dintre locurile de veci a pus-o pe bunica. Și țin minte și acum, ne-am dus acolo oameni la serviciul de înmormântare, eram în jurul crucii, în jurul mormântului, s-a încheiat slujba de înmormântare și toată lumea a plecat. S-a scurs pe alee spre ieșire. Eu am rămas în urmă. Tatăl meu a rămas ultimul la mormânt. Iar eu am rămas în capătul aleii să-l aștept, uitându-mă cu coada ochiului spre el. Cumva, nu știu, am simțit, eu semăn mult cu tata, la nivelul trăirilor emoționale. Am simțit că ceva se întâmplă în inima lui atunci. Nu știu dacă va asculta mărturia asta. Dar el a venit de lângă mormântul bunicii mele, a venit lângă mine și a spus: aici voi fi îngropat și eu, în cimitirul pocăiților. Atunci mă gândeam, poate e o vorbă spusă doar. La exact un an de zile după moartea bunicii mele, din momentul acela a început să vin la biserică. Duminică de duminică. Și țin minte că slujeam împreună cu soțul meu într-o biserică pe sate, iar sora mea, era duminică după ora 12, era ora 1 cam așa, mă sună la telefon, noi veneam dinspre localitatea respectivă unde slujisem, mă sună și zice: Cristi, am așa o mare bucurie, zice, tata s-a predat Domnului astăzi în biserică. La exact un an după ce bunica a murit. Și cred că moartea ei a declanșat ceva în inima tatălui meu. Și atunci am văzut felul în care Dumnezeu știe să răspundă. De ce răspunde după atâția ani? Nu înțeleg. Dar, dragii mei, care ascultați mărturia asta, nu renunțați să vă rugați pentru cei dragi. Niciodată, chiar dacă vi se pare că Dumnezeu poate nu face nimic, în culise se desfășoară o bătălie mare pentru sufletele lor. Poate aveți copii și eu am un copil care încă nu s-a hotărât pentru Dumnezeu și inima mea tânjește să-l vadă hotărât pentru Dumnezeu. Dar știu că într-o zi Dumnezeu o va face pentru că mi-a arătat că se poate. Și spune Sfânta Scriptură, vouă mămicilor mă adresez, care aveți copii care poate s-au dus departe de Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și spune Biblia, după multă vreme se va întoarce. De ce după multă vreme, Doamne, întrebarea mea? Pentru unii e mult, pentru unii mai puțin, dar ei trebuie să aibă parte de propriilor lor experiențe cu Dumnezeu. Uneori experiențele alea îi duc la terapie intensivă, spiritual vorbind. Alteori Dumnezeu cu așa o dragoste îi constrânge, încât capitulează în fața lui Dumnezeu. Nu știu cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, ce alege să facă pentru fiecare, dar are o lecție pentru fiecare.
Și rugăciunile nu rămân fără răspuns, chiar dacă bunica ta a murit și chiar dacă tatăl tău, fiul ei, s-a întors la Domnul abia la un an după moartea ei. S-ar fi bucurat și ea să-l vadă, dar cu Dumnezeu siguranță ascultă rugăciunea și are un plan și un timp care sunt cele mai bune, cu siguranță.
Da.
La final, Cristina, nu pot să nu te întreb, spuneai, la un moment dat spuneai despre familia ta superbă, despre soțul tău, despre băiatul vostru și mă gândeam atunci, cu siguranță sunt ascultătoare care, eu știu, poate pregătesc ceva mâncare în bucătărie sau cine știe ce fac, sau poate sunt la lucru sau pe mașină sau undeva și se gândesc că ia auzi eu și pe asta, dar ce rețetă are, frate, să poată avea o asemenea familie fericită? Dacă sunt astfel de întrebări, ce răspunzi?
Exact. Obișnuiesc să spun că fiecăruia ne-ar plăcea să știm, punem 2 grame de dragoste, 300 de grame de respect, 100 de înțelegere și
cuptor jumătate de oră.
Exact, plămădeala e gata și prăjitura e bună și căsnicia este una fericită. Nu e așa. Am constatat că pentru o relație fericită în familie trebuie să lupți și trebuie să investești. Când m-am căsătorit cu Caius...
Să lupți nu împotriva celuilalt, ci pentru relație.
Trebuie să lupți pentru relație. Trebuie să lupți. Știi, pe Facebook mai găsesc câteodată niște citate extraordinare și îmi amintesc acum despre acei doi bătrânei și acum am imaginea în minte, în care li s-a spus, spuneau ei că pe vremea noastră, cineva i-a întrebat care e rețeta succesului căsniciei lor, spunea că pe vremea noastră, când lucrurile se stricau, ele nu erau aruncate la gunoi, ci erau reparate. Iar noi, când am pornit în căsnicie, am făcut câteva înțelegeri unul cu celălalt. Una dintre ele a fost, noi nu ne vom certa niciodată de la bani. Punct. Înseamnă nu că n-ar fi venit presiunea, știi, peste noi să o facem.
Înseamnă
dar,
că veți avea.
Am constatat și am citit, psihologii spun că este una dintre cauzele cele mai mari de conflict în familie, banii și lipsurile materiale. Apoi, nu ne vom culca niciodată supărați unul pe celălalt. Și pentru că nu am timp să spun tot ce am făcut pentru a avea o căsnicie fericită, vreau să spun că, în primul rând, am pus-o sub mâna lui Dumnezeu și sub protecția lui, dar am muncit amândoi pentru ea. Am petrecut timp împreună de calitate, am încercat să-l punem nevoile celuilalt pe primul loc și cuvântul cheie a fost slujire și respect.
Cu slujire și cu respect ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, stimați ascultători. A fost împreună cu noi Cristina Giurgiu, așa cum vă spuneam, suntem colegi de peste 21 de ani, dar încă n-am apucat să avem așa un interviu la o cană de ceai și să depănăm o istorie frumoasă împreună. Mulțumesc, Cristina, Dumnezeu să te binecuvânteze împreună cu familia ta și cu slujirea pe care o faci pentru împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult, la fel și pe voi, la fel și pe voi.
Dragi ascultători, vă iubim și vă spunem slujire și respect. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.